porcijas šeit paliek mazākas vai lielākas?
Nē, porcijas ir tāpat, kā bija.
Neko daudz, drusiņu varbūt dod vairāk.
Vairāk pat dod, ja?
Jā, šeit tad maisa iedod vairāk.
Labi baro.
Porcijas nav palikušas mazākas?
Nē, 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 viss labi, papildu dod, jā. Agrāk nedeva, bet tagad dod, jā.
Un, nu, vai jūs manat to, ka vispār šeit nāk cilvēki vairāk tādā laikā?
Noteikti ļoti daudz nāk un jaunieši tādi. Nu, tagad jau tie grūti laiki ir, jā.
Porciju palielinājumu novērojuši maznodrošinātie, kas regulāri apmeklē zupas virtuves. Viņi arī pamanījuši, ka ēst gribētāji kļuvis vairāk. Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudzes pārstāve Inga Rence stāsta, ka lielāko daļu no nepieciešamajiem produktiem saņem no sabiedrības integrācijas fonda, kas norādījis, ka porcijas ir jāpalielina.
Mums vienkārši pateica, ka tās porcijas jāpalielina, jo cilvēkiem ir trūcīgāka ar iztiku ir, un tad līdz ar to viņiem viču vairāk vajag iedot. Un vienreiz mēnesī mēs saņemam šīs pakas, un tad mēs mēģinām dažādi variēt šīs ēdienu kārtas.
Par spīti tam, ka elektrības cenas ir palielinājušās, draudz ēdienu pagatavošanas veidu nemaina.
Mēs arī nevaram, ja tas makarons vai griķis vai rīs ir jāvār, tad viņš ir jāvār, un viņš ir jāvār, tik viņš ir jāvār. Nu, no 250 līdz 300 cilvēki nāk. Kā viņi nāk, tā viņi nāk, un mēs jau nepateiksim, mums tagad elektrību jātaupa, mēs varīsim tikai divus katlus, nu tā kā nebūs.
Arī zupas virtuvē Liepājā neplāno mazināt izsniegto maltīšu apjomu. Pārstāve Vineti Vanaga atklājumi, ka, ja būs nepieciešams vairāk produktu, tad integrācijas fondam varēs palūgt vēl, tāpēc satraukuma nav.
Patreiz mēs iekļaujamies, jā, es pameklēju, teiksim, kādus produktus, kas ir uz akcijām, lētāks vai tā. Nākamā mēnesī varbūt jau būs. Jāpareikina, tāpēc, ka šodien atnāca vairāk cilvēku nekā bija līdz šim. Tagad pakāpeniski no novembra mēnesi, vien vairāk un vairāk, un tieši tagad janvāra mēnesi, mēs tiešām redzam, ka ļoti daudz sāk nākt.
Kristīgajā žēlsirdības centrā Valmierā Gaida Pevko stāsta, ka ēdienu gatavo no tām, ko cilvēki saziedo.
Cilvēki ziedo ievārījumus, sulas, kompotus, konservus un tos visus izmantojot. Teiksim, to cenu kāpumu tā nejūtam, jā, lai tas krējums arī tur ir dārgs.
Sabiedrības integrācijas fonds zupas virtuvēm pagājušajā ceturksnī piegādāja vairāk pārtikas maltītēm nekā gadi sākumā, stāsta fonda sekretariāta direktori Zaiga Pūce.
Pieaudzis aptuveni par laikam 4095 personām. Vienlaikus gribu arī minēt, ka ziemas rudens periodā vienmēr pieprasījums pēc siltās maltītes ir nedaudz augstāks nekā tas ir siltajos gada mēnešos.
Projekts tiek realizēts jau kopš 2015. Gada un pieprasījums pēc pārtikas ik gadu pieaugot. Pūce skaidro, ka pieaugums ir lēzans un nav būtiska satraukuma par to, ka trūcīgums valstī palielinās. Taču COVID-19 sekas ir pasliktinājušas situāciju. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.